зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Надлежните тврдат зејтин има во маркетите, рафтовите полупразни. Пожарот во Треска ја отвори пандорината кутија за опасноста од азбестниот отпад кој ги демне граѓаните. Битолчани се противат на регионална депонија во Новаци. Надлежните тврдат загадувањето ќе се намали.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Зејтин има во доволни количини, тврдат производителите и дистрибутерите. Проблемот со празните рафтови во маркетите е поради замрзнувањето на трговската маржа, со што на трговците не им се исплати да држат големи количини. Дел од економистите препорачуваат државата, ако сака да интервенира во цените, тоа да го прави преку продажба интервенција од стоковите резерви. Прилог на Марија Тумановска.
Владата го ограничи купувањето на масло за јадење, но рафтовите на продавниците останаа полупразни. Тоа не е затоа што нема доволни количини на масло, туку затоа што трговците не сакаат да го продаваат без заработка, велат нашите соговорници. Джема Елдаути, кој раководи со една од најголемите компании за дистрибуција и увоз на производи за широка потрошувачка, вели дека во нивните магазини има доволно количество на зејтин. Според него, проблемот што во продавниците рафтовите се полупразни е укинувањето на трговската маржа.
Нормално е дека избегават и си го лимитирал со маржата. Избегават да држат количина. Нема, значи треба да се финансира, треба да се носи, да се товара, да се растовара. Не е со препорака од владата дека тие артикли треба да се работат без маржа, затоа што луѓето ќе доаѓаат да купуваат само тие артикли, па ќе купуваат и друга, тоа е друга приказ. Нормално е, трговецот нема интерес во тоа.
Вели Даути, неговата компанија во моментов дистрибуира масло за јадење од домашните производители. Од фабриката за производство на масло за јадење Витаминка пак вела дека со зголемување на побарувачката, речиси двојно го зголемиле и производството и доставата на масло за јадење до продажните места. Во земјава веќе почна и испораката на масло за јадење од соседна Србија, од каде што според најавите се очекува Македонија да добие 2 милиони литри зејтин. Инаку владата донесе одлука со која ги ограничи трговските маржи на продажните цени на основните прехранбени производи во трговијата на големо и мало, што ќе важи до 31 мај годинава. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски вели дека мерката на владата да ги контролира цените преку замрзнување на маржата на основните производи е непазарна и предизвикува недостиг на такви производи во продавниците.
Моја препорака е државата, владата да абстинира и да прекине со користење на ваквите административни мерки, да ги остави пазарните законитости, да го утврдат рамнотежното ниво на цени како резултат на понудата и побарувачката, а доколку сака да интервенира во делот на цените, тоа да го прави со пазарни инструменти, а тоа е продажба и интервенција од стокови резерви и значи продажба и понуда на такви производи по цената која она евентуално и бија субвенционирала.
Домашните производители на масло за јадење велат дека засега го обезбедуваат континуираното производство на масло со предходно обезбедената суровина која главно ја добиваат од соседна Србија.
Сега имаме договорено достава со наш партнер од Србија. 4500 тони нерафинирано масло, доволно за 4 нормални месеци. А за следниот период, да не дојде до недостиг на масло, иако овие пазари се поскапи, работиме со партнери од Бугарија, Украина, Романија.
Велат од фабриката Витаминка. Владата најави дека е можно од Србија да има дополнителен увоз на масло за јадење од веќе најавените 2 милиони литри, во случај проценките да покажат дека оваа количина не е доволна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пожарот во Треска го отвори прашањето за опасноста од азбестните кровови во округот на поранешната фабрика. Екоактивистите се загрижени за последиците врз здравјето. Надлежните допрва ќе ги анализираат последиците од пожарот. Во меѓувреме, дел од експертите велат дека се прават недозволиви импровизации при отстранувањето на азбестните материјали. Прилог на Јасмина Јакимова.
Посебни мерки за заштита на околината, знаци за предупредување, но и работници во скафандари со целосна заштитна опрема. Многу слична е на онаа на медицинарите кои беа во првите редови на пандемијата од COVID-19. Ова се дел од мерките кои треба да се преземат кога се работи со материјали што содржат азбест. Но кога пред неколку дена се срушија дел од азбестните покриви при пожарот во старата фабрика Треска, локацијата ја посетија многумина. Сепак, заштитната опрема изостана, исто како и предупредувањата за зголемена внимателност во околината. Скопјанката Татјана Чакулев, инаку дел од иницијативата О2, вели дека проблемот е многу сериозен, но институциите го сваќаат несериозно.
Со работи за опасен опад и канцерогено влијание, не може да не сме загрижени. Иначе тоа ќе било нормален опад и ќе се третирало како што се третира реално.
Институциите во меѓувреме смируваат. Општина Центар формираше и кризен штаб за справување со последиците од пожарот во старата фабрика. Смирувачки пореки стигнуваат и од професорот Јордан Минов од Институтот за пулмологија, кој со години ги проучува болестите предизвикани од вдишувањето азбест. Во случај како пожарот во Треска, вели дека е потребна внимателност, но не и паника, бидејќи опасниот азбест убива при долготрајна изложеност на опасниот материјал и неговото вдишување. Најголем е ризикот кај работниците, посебно оние во градежништвото, бидејќи канцерогениот материјал е мощно присутен во старите изолации и кровови на објектите.
Болестите предизвикани од азбест, тоа е азбестозата, тоа се промените на преврата, тоа е белодробниот карцином и мезотелиумот на преврата, на обвивката на белите дробови, најчесто се професионални болести. Најчесто се убат кај работниците кои што се по долго време изложени на азбест.
Кога азбестот е врзан со цемент, како во слонитките, тој е мощно стабилен и безбеден. Исто така е и огноотпорен. Но проблемот настанува ако материјалите се дотрајани, се кршат или ронат. Тогаш може да се разлетат азбестните влакна и да се вдишат, како кога во пожарот почнува да паѓаат слонитките од крововите на треска. Правилникот за постапување со азбестниот отпад предвидува низ мерки со кои треба да се заштити здравјето на работниците, но и на граѓаните кои живеат во околината од која се отстрануваат азбестни материјали. Смее да се депонира само на Дрисла, каде има специјални јами за овие материјали. Но ако за оставање обичен градежен шут на Дрисла се плаќа 200 динари за тон, депонирањето на азбестните салонитки чини 10.000 денари за истата количина отпад. Милан Петковски, председателот на Македонското здружение за заштита при работа, вели дека токму поради високата цена, кај нас се прават недозволиви импровизации при отстранувањето на азбестните материјали.
Ако ви кажам дека за еден објект да го тргне салонитниот покрив е потребно да кажеме 30.000 евра и самата вредност на самиот кров би требало да биде да кажеме 5-6.000 евра, ниту за инвеститорот, ниту за било кој друг, сето тоа е прифатливо.
Дел од општините веќе пристапија кон отстранување на азбестните кровови од објектите под нивна надлежност, но и давање субвенции за замена во стамбените објекти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дел од битолчани се противат на одлуката за нова депонија во Новаци, каде ќе се складира сметот од сите југозападни општини. Велат дека доволно е загадувањето што го предизвикува електраната. Надлежните пак тврдат дека отпадот ќе се складира безбедно, а загадувањето ќе се намали и ќе биде помало за разлика од сега. Жанита Трајковска на оваа тема.
Најавите дека сметот од струшката дива депонија и Охридската на Буково, како и од други југозападни општини, ќе се носи во нова регионална депонија во Новаци, ја разбранува Битола. Одлуката ја донесе Советот на Југозападниот регион, а дека ќе биде лоцирана на територијата на Новаци, потврди струшкиот градоначалник Рами Смерко. Дел од битолчани реагираат дека доста име загадувањето од рек, кој исто така е на територијата на Новаци, па сега уште и цело ѓубре од регионот да се транспортира таму. Други граѓани пак коментираат дека ќе биде решение за дивите и градски депонии кои не се санитарни загадуваат.
Ако е по сите стандарди по кои треба да се придржува, ќе биде како што треба, отколку сега мегленци. Мегленци депонијата загадува животната средина. Да се надеваме дека ова ќе биде по сите стандарди кои треба да бидат, за да биде како што треба.
Имахме проблеми со тоа што таа депонија се палеше и голем смрдија и голем час се движеше и беше близко до жителите.
Доста рек цела Пелагонија ја загадува, сега уште тука да отворат, уште фали регионална депонија да отворат и ѓубрето тука од цел регион да го носат.
Треба да се го активираме мозокот, што е доброто за општо добро.
Веќе дадовме представници од сите општини кои ќе земат учество со предност општина Новаци да има седиште на јавното меѓуопштинско претпријатие за управување со сметот.
Вилат битолчани. Струшкиот градоначалник Мерков вели дека на отварањето на депонијата ќе се работи со забрзани чекори. Градоначалникот на Новаци Стефче Стевановски вели дека ова е решено уште пред 5 години, кога новачани на јавна расправа дале зелено светло за депонијата. Во овие 5 месеци откако сум јас градоначалник, од мене не се бара согласност од министерството, само со работка. Депонијата во суштина би требало да биде фабрика што ќе го селектира и рециклира отпадот. Органскиот отпад ќе биде подложен на анаеробна ферментација, од што би се добивало биогаз за производство на електрична енергија. Другиот отпад ќе се селектира и пренасочува на финална рециклажа онаму каде што е наменет, вели градоначалникот и додава. Регионалната фабрика за рециклирање на отпад треба да ги задоволува сите европски регулативи за модерна депонија. Загадувањето ќе биде сведено на минимум за разлика од она што сега се случува со депонијата Мегленци, која не задоволува никакви стандарди и услови и екстремно ја загадува животната средина во Пелагонија, вели Стевановски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со крајна цел студентите да го разберат значењето на уметностите и културата на лично, научно и општествено ниво, група професори од македонските универзитети веќе петта година поред ја организираат манифестацијата Студентска музичка пролет. За проектот со професор доктор Ивана Трајановска разговара Љупчо Јолевски.
Професор Трајановска, од каде потребата за еден ваков интердисциплинарен проект како што е студентската музичка пролет?
Моето 15 годишно искуство како универзитетска професорка ми овозможи да увидам една празнина на нашите универзитети, а се однесува на поврзаноста со културниот живот и интердисциплинарноста, која сметав дека е необходно да се пополни. Иако не би генерализирала, но студентите ретко посетуваат настани од културата. Тие ретко се заинтересирани за интердисциплинарни истражувања. Дури и кога ќе покажат одреден интерес, немаат доволно развиени вештини и познавања да го прават тоа. Стандардните универзитетски наставни програми многу ретко вклучуваат интердисциплинарни предмети, поврзани со уметностите, а предмети од овој вид практично воопшто и да не се нудат на студенти кои не студираат уметност, со исклучок можеби на филолошките науки. Покрај ова, студентите имале различни можности или, всушност, неможности од различни причини. Многу често никогаш не биле на опера, на концерт, на рецитал, на изложба и не се многу запознаени со македонските уметници и со македонската културна сцена. Овде ја согледав потребата за манифестација како студентска музичка пролет, која ќе им овозможи на студентите мотивација, знаење и можност за развивање на вештини за интердисциплинарни истражувања, но и контакти и вмржување со студенти од различни универзитети, за да може да соработуваат на заеднички интердисциплинарни проекти во иднина и да се чувствуваат дел од културниот живот.
Која беше и која е вашата крајна цел?
Нашата мисија и цел се обидуваме да ја преточиме во добро осмислена програма. За овие 5 години пред студентската публика беа представени голем број учесници во културниот живот во земјата во најразлични форми. Организиравме рецитал и гостинско предавање на првенката Националната опера и балет Весна Гиноска Илкова, како и посета на Националната опера и балет. Концерт на Пламенка Трајкова Гудачки квартет, концерт на бендовите Sweet Rapscallions, Шикачи, диџеј сет на Соња Исмаил, концерт на No Hey Banda на Мухамед Ибраими и перформанс на Ема Попивода. На студентските дебати, кои опфакеле интересни теми за студентите, поврзани со културата и обштеството, гостувале Джиан Емин, Јана Андреевска, Дарија Андовска, Мари Глендемири, Дејан Петрович, Ристо Солунчев, Мирко Попов, Гарото Витијан, Маријан Бојаджиев.
Какви се вашите проекции за надмошниот исчекор на манифестацијата?
Отворени сме и за соработка со други манифестации, кои би одлучиле дел од својата програма да остварат на самите универзитети. Сепак ние не сме продукција, а организирањето на поголеми настани бара и поголеми средства и време. Затоа сметам дека соработката на повеќе нивоа е необходна и е следен иден чекор за студентска музичка пролет, за да може и понатаму да остваруваме нашата цел студентите да го разберат значењето на уметностите и културата на лично, научно и обштествено ниво и активно да се вклучат во културниот живот.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.